Já, reynið ekki að safna þessum nútíma kvæðum um krakkarsyngjar hverju brettu
Jú, öllu sem ekki brenta öllu sem að, ég hefði þá sé brenta bara hefur fólk ekki lært það bók
Já
Þá er það
Það ekki, það eins og þarna Frímann fór á engi
Já, hvernig það?
Já, þið ekki það
Nei, ég ekki auðvitað, ekki sagt
Ég kann bara byrjunna
Já
Það af indælt kvæði
Já
Hann Frímann fór á engi, eitt fagran sumardag Hann var þar lengi, lengi og já, og já, og já Hann týndi líka rósir, hann týndi líka ber Hann týndi líka liljur í vöndin handa þér Og svo kemur framhald sem ég kann ekki, sko, hann Frímann, hann jú, Frímann, hann breiðir út faðminn sem blíða en ég manna ekki lengur það kemur eitthvað meira, það kemur svo Æ, fatti, veitir alla, eitthvað svona ég kann það ekki alveg þetta syngja krakkar á í Laugarsborgu
Hvað þetta komist það?
Nei, ég hef bara heilt þetta sem sett úr Laugarsborgið ekki
Já.
Hún hét mér trú og tryggðum og tók mjög blíkt í hönd Hún hét mér trú og tryggðum og tók mjög blíkt í hönd Nei, það er það er skil allt
Já.
Ég úti gekk aftan í yndisfögrum lund Ég úti gekk aftan í yndisfögrum lund Þá mætti ég brúðri meyju á unaspíðri stund Stundum þá mætti ég brúðri meyju á unaspíðri stund Hún hét mér trú og tryggðum og tók mér blítt í hönd Hún hét mér trú og tryggðum og tók mér blítt í hönd við knýttum þau kærleif stríða bönd við knýttum þau kærleif stríða bönd Þau böndin sem við bundum þau brýtur í nokkur hönd Þau böndin sem við bundum þau brýtur í nokkur hönd Við leiðið hið lága þar leysa stríðar bönd Við leiðið hið lága þar leysa stríðar bönd
Þú næst ekki hvar úr eða
eitthvað? Nei, mér finnst þetta verið eitthvað þessum leikjum
já.
Líkt og Lillir og svo dúa og það
Já, já Og það er þá svo dagilega fullotin fólki sem hefur
Já, mér finnst það
Þú næst ekki hvort þetta var nokkuð svona eins og í milju, þú veist eða fólk tekur svona
já.
Á víksl við knýttu Það er tekið
já, það, ég man
á einum eftir emman Svona að við slæðum og við slæðum.